Dis en sisters, kom ons kyk 'n bietjie op die twee gedeeltes voorhou. Terwyl ons nog steeds met die tema bekering besig is. Jy moet kyk na 2 Korintiërs 6 vanaf vers 14. Hier kom Paulus en hy doen die volgende oproep tot bekering oor die volgende probleme in die kerk. Hy sê in vers 14: Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het: Ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom gaan van hulle af weg en sonder julle af, sê die Here. En moenie wat onrein is aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem en ek sal vir julle 'n vader wees. En julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Dan kry jy weer die oproep tot bekering. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Broers en susters, ek wil vir u graag hierdie vers 7 voorhou uit 'n nuwe vertaling. Dit is die nuwe Afrikaanse vertaling. Mens moet net 'n bietjie altyd so 'n bietjie vergelykings maak as jy Bybels lees. Vers 7, hoofstuk 7 vers 1 klink so in die nuwe Afrikaanse direkte vertaling uit Grieks. Aangesien ons hierdie beloftes het, laat ons reinig van alle besoedeling van liggaam en gees, terwyl ons met diep ontzag vir God ons heiligheid verwesenlik. Dis die een gedeelte waarna ons kan stilstaan. Ons teksvers, as jy kan kyk, is in besonder die derde gedeelte van vers 16. Ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarmee saam, as jy wil vra, hoe is hierdie bekering, wat is die inhoud van hierdie bekering, wil ek graag vir u Psalm 32 voorhou. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. Die hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortredings nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwater sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog op jou hou. Moenie onverstandig wees soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek betweel moet word as jy hom wil lei nie. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig regverdiges. Jubel alle opregtes. Broers en susters, ons gaan in besonder na die insaak van bekering kyk, maar dan in besonder in verhouding tot dit wat genoem word, wandel in die gees, wandel deur die gees of wandel met die gees. Die saak kry u in 2 Korintiërs 6 in die volgende woorde. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. En op grond van hierdie vers kry u dwars deur Paulus se briewe die oproep, wandel in die gees, wandel deur die gees. Ons lees tot so ver kom. Broers Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte, hoor u die inhoudelike openbaring van God, dat ons bekerings as gelowiges is hoe ons met God wandel. Ek wil graag vir u volgende twee sake in verband bring met mekaar. Die een saak is die twee bekerings van die Christelike lewe, wat ek vir u al 'n bietjie voorgehou het. Hierdie twee tipe bekerings wil ek vir u in verband bring met die saak wat dan in die Bybel genoem word, wandel met God, Genesis 1, Adam en Eva het met God gewandel in die tuin, en wat dan in die Nuwe Testament genoem word, die wandel in die Gees. Broers en susters, ons het gekyk, die twee bekerings, en is twee soorte bekerings, wat elke dag, die hele dag, jou hele lewe deel is van jou lewe. Die een bekering is waar jy wegkeer, van enige manier waarop jy die wet onderhou, deur net in Christus te glo. Daai bekering, daai draai wat jy maak, is die wyse wat ons keer na Godse genade, Godse liefde, Godse goedheid en Godse barmhartigheid. Psalm 32 sê, gelukkig is die man wat nie gestraf word nie. Ek keer my weg van die gedagte dat die wet my gaan straf, dat God my gaan straf. Gelukkig is die mens wie se oortredings hom nie toegereken word nie. Ek is nie en ek word nie my sondes toegereken nie, want ek keer my weg van die wet na Christus toe. Dis geloof. Die geloof in Jesus Christus is die een en eerste bekering van dit wat ons ken as aankla veroordeel deur God na die liefde en genade van God. Die tweede tipe bekering wat ek vir gewys het, is die bekering weg uit die sonde wat ek doen, tot gehoorsaamheid volgens die wet van die Here. Twee soorte bekerings, die hele tyd, elke dag deel van 'n Christelike lewe. En dit hoor jy dan in 2 Korintiërs 7 vers 1. As Paulus sê, laat ons dan reinig van wat liggaam en gees verontreinig, dan sê hy dit met 'n diep ontzag vir die heiligheid wat God ons gegee het en wat ons verwesenlik. Bedoelende, kom ek keer weg van onreinheid, na die, wat die wet van die Here vir my sê is rein, en ek doen dit met hierdie diep ontzag, met 'n tweede soort bekering, ek glo ek is heilig vir die Here. Broers en susters, dit is bekering. En die vraag wat ek graag vir jou volgend wil sê, gee, wat eintlik dan 'n nuwe saak is rondom bekering, klink so, is die sondes wat ek doen. Die sondes waarvan ek my bekeer, is dit ingesluit in God se wandel met my en my wandeling met God, of is dit uitgesluit? Broers en susters, as dit uitgesluit is, dan beteken dit so, as my sondes wat ek doen uitgesluit is van die geestelike saak wat genoem word wandel in die gees, wandel met God, God wandel met ons. As daar die bekerings wat ons het, uitgesluit is van hierdie geestelike lewenswyse wandel met God, dan beteken dit, dit werk so. Wanneer ek gehoorsaam is in die Here glo, dan wandel ek in die Here saam. En wat gebeur as ek 'n sonde doen? Dan stop ons. Dan wandel ons nie meer saam. En eers wanneer ek my bekeer, dan begin ons weer saamloop. En dan werk die wandeling met die Heilige Gees so. Ek stap saam met die Here, en dan moet ek ons eers weer stop, want dan het ek 'n sonde gedoen, of 'n sonde beding. Dan stop die wandeling. En dan wanneer ek my dan bekeer, dan kan ons weer met mekaar begin saamloop. En as ek 'n sonde doen, dan moet ons weer stop. En dan beteken wandeling, dit is so stap wat 'n mens met God stap, wat so ruk en so stop is. Broers en susters, daarom moet ons nou gaan kyk, wat beteken die woord wandel? Wandel, God wandel met ons en ons wandel in die Gees. Die teksgedeelte 2 Korintiërs 6 vers 16 verbind dit met die hele geestelike saak van die verbondsverhouding met God. Hy stel dit so, ek sal onder julle woon en wandel. Twee woorde wat by mekaar moet bly. Ek sal, God sê, ek sal onder julle woon en wandel.
En dan kom die direkte saak wat verduidelik word in hierdie woorde aan die orde. Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. As jy daai woorde hoor, ek sal julle God wees en julle sal my volk wees, dan hoor jy die verbondsverhouding met God. En hierdie verbondsverhouding met God werk dan so. Ek sal julle God wees. Nie as, wanneer, hoekom, omdat ek sal. God maak 'n toesegging, hy maak 'n verklaring. Dis wie ek vir jou gaan wees. Ek gaan vir jou God in liefde wees. Ek gaan vir jou barmhartige God wees. Ek gaan vir jou genadige God wees. Ek gaan vir jou goeie God wees. Want dit is wie ek is. Ek sal so God wees vir jou. En dan moet jy kyk na die tweede deel van die sin. Tweede deel van die sin sê, nie as jy tot bekering kom, wanneer jy tot bekering kom, omdat jy tot bekering kom nie. Die Here sê, ek gaan so God wees. En ek, God, sal sorg dat jy my kind is. Jy sal my kind wees. Jy sal my volk wees. Bedoelende, ek sal in jou hart 'n geloof skep en ek sal in jou hart 'n liefde skep deur die krag waarmee ek vir jou God is. Dit is wat die woorde woon en wandel beteken. Dit wys op hierdie saam woon met God binne sy genade, binne sy liefde, binne sy barmhartig. Ons bly saam. Maar nou moet jy die tweede woord ook hoor. Ons bly nie net saam. Bly nie net saam met God in sy liefde, genade en goedheid. Ek wandel saam met God. En wandel het dan hierdie betekenis van God wat vir en met my hele lewensweg, soos wat my weg as mens op aarde is, van geboorte, kind, kleuter, tiener, volwassene, bejaarde, in hierdie lewensweg, wat nie net 'n woonsituasie is nie, die manier waarop ek in hierdie weg gaan, en in hierdie weg op pad is, loop God saam. Saam bly, saam woon, en saam leef, binne in Godse genade, liefde en goedheid. Wat beteken die uitdrukking in die Bybel? Wandel in die Gees, wandel deur die Gees. En dis eenvoudig, is nie 'n nuwe ding. Is nie 'n nuwe ding teenoor dit wat in die Ou Testament staan. Wandel in die Gees beteken, wie is die persoon wat dit vir my moontlik maak om so saam met God te lewe? Ek leef binne sy goedheid, genade en barmhartigheid. En dis Christus wat deur die kruisiging my insluit by wie hy is deur sy Gees. Daarom ek woon saam met God deur Christus wat vir my gesterf het deur sy Gees. Hoe wandel ek saam met God deur Christus wat vir my gesterf het? Ontvang ek hierdie Gees van God. God leef saam met my op so 'n wyse dat my hele lewensweg is God besig om saam met my te lewe. Kom ons vra nou weer die vraag. Is die sondes wat ek doen ingesluit in hierdie saamwoon en saamleef? Is hierdie sondes wat ek doen ingesluit as deel van die manier waarop God saam met my wandel? Of stop hierdie saamloop en saamwandel elke keer wanneer ek 'n sonde doen en begin dit eers weer wanneer ek tot bekering kom? Ons leef in die NG Kerk in 'n geestelike tradisie, broers en susters, wat sê dat wanneer jy in sonde val, dan stop die wandeling. Dan wandel jy nie meer in die Gees nie. Want dit is mos duidelik, as jy in die Gees gewandel het, dan sê jy mos nie geval het nie. So as jy val, dan beteken dit, jy wandel nie meer deur die Gees van die Here. Broers en susters, maar die oomblik as jy dit so sien, dan beteken val heel iets heeltemal anders te as in die Christelike lewe. As jy sê, omdat ek 'n sonde doen, wanneer ek sonde doen, terwyl ek 'n sonde doen, stop die wandeling, dan leef God nie meer saam met my nie, en ek leef nie meer saam met God nie. Dan beteken dit mos, nou is daar 'n muur tussen jou en God. En dis hoe dit in die kerk ook altyd geleer is. Die oomblik as jy 'n sonde doen, en as jy nog 'n paar aan mekaar en na mekaar doen, dan bou jy 'n muur tussen jou en God. So as jy 'n muur tussen jou en God bou, kan jy nog saam wandel. En dis hoekom dan die oortuiging so klink, As jy sonde doen, dan bou jy 'n muur tussen God en dan stop hierdie wandel saam met mekaar en hierdie leef saam met mekaar. Kan nog miskien saam woon. Maar in hierdie huis is daar nou 'n muur. Omdat jy sonde doen en deur die sonde wat jy doen. Die oomblik as jy sê sonde stop die wandeling, dan klink dit so die sonde wat ek doen bring 'n kloof tussen my en die Here. Op so 'n wyse dat die Here hom aan my onttrek. Hierdie muur wat ek met sonde bou, maak dat God sy liefde weerhou. Hierdie sonde wat ek doen, bring 'n kloof wat maak dat die Here onttrek hom nou in sy liefde, omdat ek nou in hierdie sonde doen en nog aanhou met hierdie sonde, nie stop met die ding. En die derde betekenis wat dan gewoonlik gereg word is, die oomblik as jy 'n sonde doen en herhaaldelik sonde doen, dan kom daar 'n breuk tussen jou en God. Dit wil sê, God verwyder hom self van jou. En as dit gebeur, muur, kloof, breuk, broers en susters, dan jy mos nie meer saam met die Here wandel. Wanneer jy dit glo, dis wat my sonde doen, dan beteken dit, elke keer as ek sonde doen, en dan word dit later al hoe meer gekwalifiseer, 'n sekere soort sonde, sekere wyse van sonde doen, dan leef jy nie meer in die gees, deur die gees, wandel saam met die gees nie. Dit het nou gestop. Broers en susters, in die oomblik as jy dit so sien, dan kry bekering die verkeerde tipe waarde wat werklik in die kerk baie keer verkondig word. En dan klink dit so. Die wyse waarop jy tot bekering kom, is dat jy moet die muur afbreek tussen jou en die Here. Dis hoe jy moet tot bekering kom. Die wyse waarop jy tot bekering kom, moet die kloof wegvat wat tussen jou en die Here is. En die manier waarop jy tot bekering moet kom, moet die breuk regmaak. Die verwydering en die skeiding tussen jou en God is dit wat jy met 'n bekering moet regmaak. En dis hoekom die bekerings dan so dramaties, so emosioneel, so ontwrigtend en sê maar so chaoties raak. Want dit is 'n baie moeilike ding om hierdie ding met God reg te maak. As jy sonde doen, dan stop jy saamleef met God. Broers en susters, Christelike bekering kan nie so werk nie. Dit kan nie so werk. God stop die wandel en ek moet dit met 'n bekering weer in die gang kry. Dit sien ons in Psalm 32. Jy kan gerus weer 'n keer, as jy wil vra, wat beteken hierdie bekering in geloof in die liefde van God, een soort bekering, bekering in gehoorsaamheid uit sonde, dan gelees jy Psalm 32. Die Psalm 32 sê, daar is nie 'n muur en 'n kloof en 'n breuk tussen my en God nie. Hoekom? Nou moet jy daai woorde gaan lees, ons gebruik baie keer die teks by die nagmaal. Gelukkig is die mens wie se sondes nie gestraf word nie. En dit beteken ons net waar ons staan. As Dawid hierdie gebed bid en sê, ek het 'n sonde gedoen en die Here straf my nie vir my sonde nie. Dis wat hy sê. Hy sê dit ons. En hy sê, gelukkig is die mens wie se sondes hom nie toegereken word. Bedoelende, ek het sonde gedoen, maar God reken nie my sondes toe nie. En dit, broers en susters, is 'n geloofsverklaring en 'n belydenis oor die verbondsliefde van God. Ek bly saam met jou, jy bly my genade, liefde en goedheid, en ek loop saam met jou. Ek lei jou in my liefde, genade en goedheid, omdat Jesus Christus se gees, die gees van die kruisiging vir jou, die sterwe vir jou, aan jou gegee word. En dan kry jy 'n tweede deel van die psalm wat nou eintlik snaaks is. Nadat hy dit gesê het, daar is nie 'n muur tussen my en God nie, daar is nie 'n kloof tussen my en God nie, daar het ook nie 'n breuk gekom, omdat ek 'n sonde gedoen het, ek het geweier om te erken as 'n sonde, en ek het aangehou. Hy sê, dit het nie gebeur. En dan kom die tweede deel van die psalm, en hy sê, ek het verskriklik swaar gekry. Broers en susters, hy sê, die Here se hand het swaar op my gedruk, so swaar op my gedruk, dat ek gekreun het onder die druk wat die Here op my plaas. En dat ek my lewenslus en lewenskrag met die sonde waarmee ek besig was, het weggekwyn. Nou moet jy vir jouself afvra, wat bedoel die psalmskrywer as hy sê, daar is nie 'n kloof tussen my en die Here nie, daar is nie 'n muur tussen my en die Here nie, daar is ook nie 'n breuk tussen my en die Here nie, maar dit was in my verskriklike moeilike tyd. Ek het regtig swaar gekry. Die Here het swaar op my gedruk. Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee. Werk so. Nou moet ons met kleintjies werk, en groot kinders het al te veel kunstigheid in hulle. As jy by die huis kom en die kleintjies het hulle wan gedra, en hulle weet hulle het hulle wan gedra, en jy as pa of ma kom by die huis, en dan groet hulle jou nie soos altyd nie. Hulle hou hulle so 'n bietjie afsyde. Hulle vermy jou, hulle kyk jou nie in die oë nie en hulle ontwyk jou. Hoekom? Het daar 'n kloof tussen jou en jou kind gekom? Is daar 'n muur tussen jou en jou kind? Het daar 'n breuk gekom? Dat nie sulke goed gebeur nie. Hy het sonde gedoen. Hy het hom aangedra. En wat doen die ouers, veral as jy nog nie eens geweet het wat het hulle verkeerd gedoen nie? Dan is jy deel van jou vriendelikheid, jou sorg en barmhartigheid. En op 'n stadium, as jy nou so aanhou net jou liefdevolle self is, en jy gee daai kind te druk, dan begin hulle huil. En dan vertel hulle vir jou alles wat hulle gedoen het. Kan jy sien wat gebeur? Hoekom kry die kind so swaar? Wat druk so hard op hom? Wat maak dat hy voel, man, ek het nie krag om in hierdie huis verder aan te gaan. En as jy hom vashou, dan huil hy en hy vertel vir alles. Dis jou liefde. Nie die liefde wat waar daar 'n muur voor staan nie. Nie die liefde wat 'n kloof het tussen jou en jou kind nie. Nie die liefde waar daar 'n breuk gekom het en ons nie meer met mekaar oor die weg kan kom nie. Is die liefde wat ek vir hom het, en die liefde wat ek vir hom gee, die liefde waarmee ons saam bly, en die liefde waarmee ek met hom saam leef. Dit skep hierdie werklikheid van, ek kan nie in hierdie liefde ontken wat ek gedoen het nie, en ek wil dit vir God sê. Broers en susters, dit is die pad wat God met ons wandel deur sy gees. Ek kan nou weer gaan kyk na die Psalm in vers 8, in die ou vertaling, die nuwe direkte vertaling staan nou, dit is, ek wil jou leer oor die pad met God. Binne sy liefde bly ek, ek wandel binne sy liefde, en binne hierdie wandel met die liefde, loop hy en bly saam met my, met die sondes wat ek doen. En juist dit, juist hierdie wandel met my, terwyl en met die sondes wat ek doen, is die krag van bekering. En daarom is die bekerings waarmee ons elke dag besig is, is die wandeling met die Gees. As jy met 'n kleintjie wat so begin loop, sit in braaivleis hou, dan sit jy so, jy sit op jou stoel, en jy staan hierdie kleintjie op, en begin hy loop, en dan val hy en hy huil. So kan dit so werk, as hy opstaan en loop, dan is hy binne my liefde, binne my goedheid en binne my genade, en as hy op sy boukies val, dan val hy sommer 'n breuk tussen my en hom, hy val sommer so 'n kloof tussen hom en my, en hy val sommer so 'n muur tussen my en hom. Of terwyl dit so werk, loop en val, dis hoe ek saam met jou gaan leef, en dis hoe ek saam met jou gaan bly. En dis hoe jy leer loop. Ander ding wat gebeur is, mense so sit in vleisbraai en die kleintjie probeer loop, en sit jy so en sê, waar is die kleintjie nou? Want wat doen hy? Hy dwaal weg. Hy dwaal af. En dan sit jy so en kyk, en wat doen jy? Gaan haal hom. As so kleintjie daar, sê maar, struikel wegloop in sy eie rigting, het hy verlore geraak. Hy kan nie verlore raak nie. Kyk die hele tyd waar hy is, en as ek sien hy weggestap en gehaal het, ek leef saam met hom. Ek bly saam met hom. Hy kan nie van my wegdwaal. Hy kan dwaal, maar hy kan nie vir my wegdwaal. Hy kan 'n bietjie wegraak amper, maar hy kan nie vir my verlore raak nie. Want ek wandel en leef saam met my kind. Broers en susters, die Here wandel en woon saam met ons. Met die sondes wat ons doen. En daarom kan ons tot bekering kom. Dis die krag van ons bekering. Want as ons so saam met hom leef, en as hy so saam met ons leef, altyd in my liefde, altyd in my goedheid, altyd lei ek my in jou liefde, altyd lei ek, ek wandel saam met jou. Dan sê ons soos die Dawid in Psalm 32, ek kan nie meer stil bly nie, dit raak nou te moeilik, kan nie meer maak asof dit nie verkeerd is nie. Hy hou my vas, ek wil dit vir hom sê, glo in sy liefde, een soort bekering, en ek sal vir hom sê wat ek verkeerd gedoen het, tweede soort bekering. Hoekom raak hierdie troostvolle betekenis in die NG Kerk weg? Hoekom werk het so dat as jy sonde doen, dan denk jy, nou het ek weggedwaal van die Here af. Nou het ek vir die Here se liefde verlore geraak. Nou is daar 'n muur, 'n kloof en 'n breuk tussen my en God. Broers en susters, ek gaan dit vir jy, ek sê maar, met 'n beeld probeer gee, maar met die regte geestelike inhoud. Want die wandel van God in sy verbondsliefde deur Christus, wandel in die gees, is vervang met wandeling kies met God. Wat is hierdie ding? Wandeling kies met God. Uitstappies saam met God. Voorbeeld klink so. Pa werk te veel, ma werk te veel. Nooit by die huis nie. As die pa by die huis kom en sê die ma, kinders dit gedoen, dit gedoen, dit gedoen, nie met hulle praat, sê hy, man, ek kan nie, ek wil nie by die huis kom. Ek het net 'n uur voor hulle gaan slaap. Ek wil nie nog 'n uur met hulle raas nie. Ek wil graag 'n spesiale tyd met hulle hê. En dan het hy 'n spesiale tyd saam met sy kinders. Besondere ervaring met sy kinders. Want hy is nooit daar nie. Die wandel in die gees het in die NG Kerk en in die Christelike kerke wêreldwyd amper hierdie betekenis gekry. Spesiale oomblikke met die Here. Daardie oomblikke wat ons saam op 'n uitstapie gaan en saam met God hierdie ongelooflike besondere ervaring met God het. En wat ek sal onthou, môre wanneer hy weer weg is en sy goed gaan doen. Broers en susters, en die oomblik as jy dit so begin sien, dan beteken dit hy wandel nie meer saam met my wanneer ek is wat ek is nie, wanneer ek my sondes doen. En hy leef nie saam met my wanneer ek myself is soos my ma my ken. Want hy is nie. En daarom is bekering hierdie swaar kry onder sy liefde, hierdie druk wat sy liefde op my plaas, is nie meer deel van my lewe nie. Ek soek hierdie besondere oomblikke met God en dan noem ek dit wandel in die gees. Die wandel in die gees is 'n moeilike lewe. Want dis 'n lewe waar ek die hele tyd met hierdie tipe druk op my leef. Ek bly stil en ek probeer maak asof niks wat ek doen verkeerd is nie. Maar sy liefde druk my so dat ek nie so kan aangaan nie. Ek sal my moet bekeer. Ek wil op die einde wil ek dit net vir hom sê. Regte teenwoordigheid van God wat met my wandel, bring altyd krisisse in my lewe. Ek gaan lees Psalm 32, gesê Psalm skrywer, ek het probeer aangaan, ek het hom probeer ignoreer, ek was soos 'n perd, ek was soos 'n muil, stam vasgebyt en nou stap ek die pad wat ek dink ek, sonder om stap. En wat gebeur? Op 'n stadium kom maar net hierdie krisis. Ek kan nie so aangaan nie. Wat is die krisis? Ek klink die krisis so, ek het agtergekom die Here is ver. Ek het agtergekom daar's 'n muur. Ek het agtergekom daar's 'n kloof. Dis nie waar nie. Daar is nie so iets omdat hy met my wandel. Veroorsaak hy vir my hierdie krisis. Ek kan nie so in sy liefde leef en wandel. Ons moet breek met die gedagte dat die wandel met God so werk. Ons loop saam, en as ek 'n sonde doen, dan loop ek alleen. En dan moet ek weer kyk wat ek kan terugkom, dat ons weer kan saamloop. Broers en susters, dit kan ons hier so werk. En dan beteken dit, ek wandel saam met die Here, en dan wandel ek op my eie pad, en dan wandel ek saam met die Here, en dan stop het, en dan moet ek weer terugkom. Terwyl wandel met God het hierdie troostvolle belofte. Ek gaan saam met jou bly. God, ek gaan saam met jou bly, en jy gaan my liefde woon. En ek gaan saam met jou loop, jou hele pad. En jy gaan in my liefde loop. En omdat dit so is, gaan ek hierdie druk op jou plaas. Jy sal altyd tot bekering kom. Bekering is nie die manier waarop ons terugkom om met God te kom loop nie. Dit is die manier wat ons saam met die Here wandel. Elkeen wat met die Gees van Christus vervul is, wandel in hierdie verbondstrouheid van God en leef in hierdie verbondstrouheid. En dis hoekom ons tot bekering kom. Bekering is hoe ons met God wandel. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige Skepper. Here, dankie dat ons nie so kan val dat ons 'n gat tussen ons en U val. Here, dankie dat ons nie so moedswillig kan raak. Here, dat ons 'n muur tussen U en ons bou nie. Here, dankie dat ons nie so sonde kan doen. Here, dat daar 'n kloof is wat U nie meer U liefde aan ons meedeel. Here, dat U op 'n wyse U self van ons verwyder, onttrek en weerhou. Here, dankie dat U in Christus deur die Heilige Gees 'n einde gemaak het aan enige moontlikheid dat U ooit weer so vir ons God kan wees. Heilige God, lei ons in die liefde. Here, lei ons in die goedheid, in die barmhartigheid. Here, sodat ons, soos wat ons sondaars is, Here, elke dag in hierdie druk en elke dag weer 'n keer tot hierdie krisis in ons lewe kan kom. Ek kan nie stil bly nie. Sy liefde is te veel. Sy goedheid is te groot. Sy barmhartigheid is te waardig. En sy geduld is net te veel. Here, ons wil ons sondes bely. Ons wil in U glo. Amen.